คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์นั้นหวานมากกว่าน้ำผึ้งพระคำของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชเป็นฤทธิ์เดชซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นสามารถที่จะชำระความคิดของเราสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราให้เราคิดเหมือนพระเยซูให้เราเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้เราเชื่อว่าพระคำของพระองค์นั้นจะสั่งสอนเราและจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจริงๆวันนี้เราขออัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์มาพูดกับพวกเราทุกคนเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอผู้ที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนที่ไม่ว่าจะฟังผ่านทางซีดีหรือทางอินเทอร์เน็ตนั้นได้รับพระพรอย่างมากมายในชีวิตของเขาเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับผมมีความเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตพี่น้องทุกคนและอยากจะเห็นพี่น้องทุกคนนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้ท่านทำผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านได้พระองค์เป็นผู้เริ่มการดีในชีวิตของท่านและพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จในวันสุดท้ายอาเมนไหมครับใครรักพระเยซูบ้างครับท่านรักพระเยซูใช่ไหมครับพระเยซูเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของเราจริงๆเมื่อคราวที่แล้วนั้นเราได้เรียนถึงเรื่องคำจำกัดความของความว่าความบาปและผมหวังว่าท่านจะเข้าใจและรู้วิธีที่จะต่อสู้กับความบาปในชีวิตวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์คราวที่แล้วพูดถึงความบาปวันนี้อยากจะพูดถึงความบริสุทธิ์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า holiness holiness หรือความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์พระเจ้าไม่มีมลทินใดๆพระเจ้าไม่มีความบาปแม้แต่นิดเดียวพระเจ้าเป็นพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ถ้าเหมือนกับกระดาษขาวก็คือขาวใสเลยไม่มีแม้แต่ด่างพร้อยแม้แต่นิดเดียวผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพวกเราเชื่อวางใจและรับใช้พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และพระเจ้าก็ทรงอยากให้พวกเราเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าที่จริงคำว่า holy หรือ holiness ในภาษาไทยเราบอกว่าบริสุทธิ์นั้นเมื่อเราพูดถึงพระเจ้านั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่มีบาปแต่เมื่อมาพูดถึงมนุษย์นั้นมนุษย์เราที่อยู่ในโลกนั้นยังไม่บริสุทธิ์สะอาด 100% เหมือนพระเจ้าแต่ว่าความหมายของคำว่า holiness หรือคำว่าบริสุทธิ์นั้นหมายความว่าเราถูกแยกออกมาจากระบบหรือวิถีของโลกนี้และมาเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้แต่เดิมก่อนเรามาเชื่อพระเจ้านั้นเราเป็นคนของโลกเราเป็นคนของระบบของโลกเราเป็นคนที่ติดตามเนื้อหนังของตัวเองเราเป็นคนติดตามระบบของโลกนี้แต่พอเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็แยกเราออกมาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราเป็นสมบัติของพระเจ้าในเมื่อเราเป็นสมบัติหรือเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เราก็ได้ตำแหน่งใหม่ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ในโลกนี้นะครับมีอาณาจักรสองอาณาจักรผมพูดถึงอาณาจักรฝ่ายวิญญาณอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอาณาจักรที่บริสุทธิ์เป็นอาณาจักรแห่งความสว่างเป็นอาณาจักรแห่งความรักเป็นอาณาจักรของสวรรค์แต่ว่าอีกอาณาจักรหนึ่งที่ทำงานในโลกนี้ก็คืออาณาจักรของผีมารซาตานและก็ผีร้ายวิญญาณชั่วซาตานหรือลูซิเฟอร์นั้นเป็นหัวหน้าของอาณาจักรแห่งความมืดลูซิเฟอร์หรือซาตานนั้นเป็นผู้นำความบาปหรือความชั่วช้าความเลวทรามหรือสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในระบบโลกและจักรวาลนี้ดังนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์นั้นถ้าเราไม่เลือกพระเจ้าเราก็เลือกอยู่ในอาณาจักรของผีมารซาตานโดยไม่รู้ตัวเราเป็นลูกสมุนของมันเราเป็นผู้ติดตามมันโดยไม่รู้ตัวท่านอาจจะไม่เคยเอาธูปหรือเอาเทียนไปกราบไหว้ซาตานโดยตรงแต่ถ้าท่านปฏิเสธพระเจ้านั้นท่านก็นับถือซาตานโดยไม่รู้ตัวเพราะซาตานมาในหลายรูปแบ แต่วันนี้ท่านทั้งหลายนั้นได้มาเชื่อพระเจ้าแล้วท่านก็มานับถือท่านมานมัสการและรับใช้พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และพระคัมภีร์ก็บอกว่าอยากพระองค์อยากให้คริสเตียนทุกคนนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์แต่ไม่ใช่บริสุทธิ์แค่ตำแหน่งแต่บริสุทธิ์ในเรื่องการดำเนินชีวิตด้วยคำว่าบริสุทธิ์นั้นหมายความว่ายังไงผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับเราอยู่ในโลกนี้เราควรจะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใช่ไหมครับอย่างผมก็มีจุดมุ่งหมายหลายอย่างในชีวิตเช่นผมมีจุดมุ่งหมายว่าอยากจะเป็นผู้ที่ติดตามพระเจ้าที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะทรงรับที่จะทรงใช้ได้ผมอยากจะเป็นสามีที่ดีที่สุดสำหรับภรรยาผมอยากจะเป็นศิษยาภิบาลที่ดีที่สุดสำหรับโบสถ์ที่ผมอยู่ผมอยากจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีที่สุดผมมีความตั้งใจอยากจะเป็นอย่างนั้นแต่มีอันนึงซึ่งเป็นเขาเรียกว่า common goal หรือเป็นจุดประสงค์ส่วนรวมที่ทุกคนควรจะมีก็คือว่าคริสเตียนทุกคนควรจะมีจุดประสงค์ว่าอยากจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้าเราควรจะมีจุดประสงค์ว่าวันเวลาคืนเดือนผ่านไปชีวิตของเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆทั้งใจทั้งวาจาและทั้งการกระทำเราจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์มากขึ้นทุกๆปีมากขึ้นทุกๆเดือนคำว่าบริสุทธิ์หมายความว่าไม่มีข้อด่างพร้อยเลยไม่มีข้อเสียเลยไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่แปลกปลอมหรือเป็นสิ่งชั่วร้ายในชีวิตเลยผมเชื่อว่าเรายังคงทำไม่ได้วันนี้อยู่เพราะเรายังมีความบาปหรือยังมีจุดอ่อนในชีวิตอยู่พวกเราทั้งหลายนั้นก็ยังมีจุดอ่อนในชีวิตเรายังไม่เพียบพร้อมทุกอย่างโดยไม่มีข้อตำหนิเลยแต่นั่นเป็นจุดประสงค์ของเราผมตั้งแต่เป็นคริสเตียนตั้งแต่ปีแรกนะครับมารับเชื่อพระเจ้าปี1980ผมก็ตั้งใจตั้งแต่วันแรกเลยว่าผมอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าผมเป็นพระเจ้าไม่ได้นะครับไม่มีมนุษย์คนไหนเป็นพระเจ้าได้แต่เราอยากเป็นเหมือนพระเจ้าคือพระเจ้าบริสุทธิ์ผมก็อยากจะบริสุทธิ์เหมือนพระเจ้าก็เลยถึงได้ศึกษาพระคัมภีร์พยายามเข้าไปหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระองค์เปลี่ยนแปลงชีวิตที่จริงแล้วพระเจ้าทรงบริสุทธิ์มากนะครับจนกระทั่งพระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่ถ้าเราเอาร่างกายปกติของเราเนี่ยขึ้นไปบนสวรรค์ตอนนี้นะครับตาเราเนี่ยยังมองพระเจ้าไม่ได้เลยพระองค์ทรงบริสุทธิ์มากจนแสงที่ฉายออกมาจากพระองค์ฤทธิ์เดชความเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าพระสิริหรือความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นแรงกล้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีกท่านรู้ไหมว่าตามการแพทย์นั้นท่านไม่สามารถเอาตาของท่านเนี่ยมองดวงอาทิตย์ได้ถ้าสมมติท่านเอาตาของท่านเพ่งดวงอาทิตย์เป็นเวลาหลายๆนาทีนั้นตาของท่านจะเสียเพราะว่าแสงอาทิตย์นั้นแรงกล้ามากแต่พระเจ้าของเรานั้นทรงบริสุทธิ์มากจนกระทั่งตาเราไม่สามารถมองพระเจ้าได้ดังนั้นเองร่างกายนี้ไปอยู่ในสวรรค์ไม่ได้เพราะร่างกายของเรานั้นไม่บริสุทธิ์พระเจ้าทรงบริสุทธิ์มากจนเหมือนกับใครเคยเห็นไหมทองเนี่ยบริสุทธิ์มากแล้วก็ฉายแสงออกมาแบบมันส่องออกมาหรือเคยเห็นเพชรเม็ดงามบริสุทธิ์ไหมครับเพชรนั้นส่งแสงออกมาเลยแล้วเราก็เห็นประสบการณ์นั้นในโลกมนุษย์ในหนังสืออพยพบทที่34ข้อ29ถึง35โมเสสได้ขึ้นไปพบพระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์บนภูเขาและเมื่อโมเสสไปใช้เวลากับพระเจ้านั้นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ลงมาแตะชีวิตของโมเสสและเกิดอะไรขึ้นผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสืออพยพบทที่34ข้อ29ถึง35อยู่ต่อมาโมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนายถือแผ่นพระโอวาท2แผ่นมาด้วยเวลาที่ลงมาจากภูเขานั้นโมเสสก็ไม่ทราบว่าผิวหน้าของตนทอแสงเนื่องจากพระเจ้าทรงสนทนากับท่านเมื่ออาโรนและคนอิสราเอลทั้งปวงมองดูโมเสสดูเถิดผิวหน้าของท่านก็ทอแสงและเขาก็กลัวไม่กล้าเข้ามาใกล้ท่านฝ่ายโมเสสเรียกเขามาแล้วอาโรนกับบรรดาประมุขของชุมชนก็กลับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขาแล้วภายหลังคนอิสราเอลทั้งหลายเข้ามาใกล้โมเสสจึงได้ให้บัญญัติแก่เขาตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ท่านทุกข้อบนภูเขาซีนายเมื่อท่านพูดจบแล้วก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้และเมื่อไรที่โมเสสเข้าเฝ้าทูลต่อพระพักพระเยโฮวาห์ท่านก็ปลดผ้านั้นออกเสียจนกว่าจะกลับออกมาและท่านออกมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังตามที่รับพระบัญชามาแล้วนั้น และคนอิสราเอลดูหน้าของโมเสสคือเห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสงฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าไว้อีกทุกครั้งจนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์เห็นไหมครับเหตุการณ์ตอนนี้โมเสสขึ้นไปบนภูเขาซีนายใช้เวลาคุยกับพระเจ้าและปรากฏว่าความบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นก็ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า spill คือล้นออกมากระเฉาะออกมากระจายออกมามาแตะชีวิตของโมเสสจริงไหมครับว่าถ้าเราใช้เวลากับสิ่งใดเราจะเป็นเหมือนสิ่งนั้นถ้าเราใช้เวลาเยอะกับคนที่มีความรักเยอะเราก็จะเป็นคนที่มีความรักเยอะใครเห็นด้วยกับผมบ้างจริงไหมครับถ้าเราใช้กับเวลากับคนที่ขี้โมโหขี้นินทาเพื่อนของเราที่เราคบด้วยเป็นคนแบบขี้อิจฉาขี้นินทาด่าอะไรตลอดเวลาเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าสิ่งนั้นมัน spill 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 มันกระเฉาะออกมามาเจอเราก็เป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นเองโมเสสพอไปใช้เวลากับพระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เข้าไปในชีวิตของโมเสสท่านรู้ไหมว่าพระเจ้าเรียกโมเสสในพระคัมภีร์ว่าเป็นบุคคลที่ถ่อมที่สุดในโลกในยุคนั้น the most humble person in that generation แสดงว่าโมเสสเข้าไปใกล้พระเจ้ามากเนี่ยเลยเอาความถ่อมของพระเจ้าเข้ามาในตัวชีวิตของเขาเนื่องจากความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของโมเสสนั้นโมเสสก็เลยฉายทอแสงออกมาที่จริงผมมีประสบการณ์อย่างนี้นะครับผมไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้จนกระทั่งประมาณปี1996ผมมีโอกาสบินไปออร์แลนโดแล้วก็ไปที่ประชุมที่หนึ่งตอนนั้นยังไม่เข้าใจเรื่องการเจิมไม่เข้าใจเรื่องความบริสุทธิ์ไม่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไปถึงที่นั่นก็ไปนมัสการพระเจ้าอยากจะไปเจอนักเทศนาคนหนึ่งซึ่งมีการเจิมสูงมากเขามีการเจิมสูงกว่าผมหลายร้อยเท่านะครับปรากฏว่าพอผู้ชายคนนี้ตอนนั้นเราก็นมัสการเราร้องเพลงนะครับเขายังอยู่ข้างในหลังเบื้องหลังฉากพอเขาเดินออกมาจับไมโครโฟนผมก็หลับตาอยู่พอคนนั้นก็จับไมโครโฟนแล้วก็ร้อง I sing my soul my savior God to thee พอเขาร้องนั้นเองผมเปิดตามองว่าเป็นใครเสียงมันเสียงออกมาจากไมโครโฟนโอ้โหแบบบรรยากาศในห้องนั้นเปลี่ยนทันทีแล้วครับการเจิมความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาในห้องนั้นเหมือนกับมีกระแสไฟฟ้ากำลังชาร์จกำลังภาษาไทยก็เรียกอะไรชาร์จแบบมันวิ่งอยู่ในห้องนั้นแล้วหน้าของผู้ชายคนนั้นที่เป็นนักเทศน์คนนั้นขาวนวลมากเลยผมมองไปนี่โอ้โหแบบหน้าเขานวลแบบขาวเพราะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาผมมองนะผมคิดในใจบอกผมอยากเป็นอย่างนั้นบ้างจังเลยผมอยากมีการเจิมอย่างเยอะเยอะมันพอผมเดินออกไปบนเวทีนะความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะออกไปที่นั่นการเจิมจะออกไปที่นั่นหน้าผมอยากจะนวลขาวแบบผู้ชายคนนั้นเป็นจุดประสงค์ของผมเลยผมมองวันนั้นนะผมแบบอยากได้อย่างนั้นบ้างจังเลยผมอยากจะเป็นเหมือนโมเสสท่านสังเกตไหมตอนสมัยผมอยู่เมืองจันนี่นะครับผมอยู่ที่เมืองจันนี่ก็เป็นพยานกับคนเมืองจันเยอะมากสังเกตเลยคนชาวเมืองจันที่เข้ามานั่งในโบสถ์ครั้งแรกสุดนี่นะครับยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยน่าจะดำผมพูดดำนี่ผมไม่ได้หมายความว่าผิวดำแต่ว่าหน้านี่คล้ำตาเนี่ยเวลามองเข้าไปในสายตาเขาเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความชื่นชมยินดีตัวของเขานี่จะดูเหมือนกับมันไม่มีสง่าราศีแต่พออีก 2-3 เดือนต่อมาเขากลับใจรับเชื่อผมยังจำเหตุการณ์ได้มีผู้หญิงคนนึงมีที่จริงหลายคนนะแต่มีผู้หญิงคนนี้ชัดมากเลยเพราะกลับใจรับเชื่อแล้วก็เริ่มมารู้จักพระเยซูหน้าเขาเปลี่ยนขาวนวลขึ้นนวลขึ้นนวลขึ้นนวลขึ้นผมนี่เริ่มเปลี่ยนฮะผมเริ่มมันขึ้นอะไรขึ้นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเริ่มฉายแสงออกมาจากตัวชีวิตของเขาท่านมีประสบการณ์นี้กับเพื่อนในโบสถ์ไหมผมสังเกตนะเพื่อนในโบสถ์เนี่ยพอมาอยู่ในโบสถ์นานๆเนี่ยพอบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะมีแสงทอออกมาแม่อยากเป็นเหมือนโมเสสจังเลยไปที่ไหนพอเดินเข้าไปที่ไหนคนก็เห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าส่องออกมาจากชีวิตของเราใครอยากเป็นอย่างนั้นบ้างครับถ้าเราอยากเป็นอย่างนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเราต้องแฮงเอากับพระเจ้าเยอะๆแฮงเอาแปลว่าใช้เวลาคุกคลีกับพระเจ้าเยอะๆใช้เวลาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ไปโบสถ์เข้าไปในการเจิมของพระเจ้าเข้าไปโหเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นน้องเจนนี่เนี่ยโอ้โหการเจิมอยู่บนตัวเขานะโอ้โหหน้าเงี้ยนวลเลยเพราะว่าเขามันอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มตัวเขาไปหมดเลยนะครับเราต้องเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าบ่อยๆไปแฮงเอาท์กับพระเจ้าบ่อยๆใช้เวลากับพระเจ้าบ่อยๆนะครับพระเจ้าทรงเรียกลูกของพระองค์ให้เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นคนที่ถูกแยกออกมาจากความบาปและสิ่งชั่วร้ายในโลกนี้ แล้วมาเป็นบุคคลที่ติดสนิทใช้เวลากับพระเจ้าและเป็นภาชนะหรือเป็นพระวิหารของพระเจ้าเราเป็นภาชนะหรือเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชื่อของพระวิญญาณของพระเจ้าชื่ออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ Holy Spirit จริงไหมครับแสดงว่าพระวิญญาณที่บริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วเราจะต้องทำตัวให้เป็นคนที่บริสุทธิ์ที่พระเจ้าใช้การเราได้ในหนังสือเลวีนิติบทที่19ข้อ2บอกว่าจงกล่าวแก่บรรดาชุมชนอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ15และข้อ16บอกว่าแต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์ฉันใดท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ในบรรดาการประพฤติทุกอย่างด้วยฉันนั้นดังมีคำเขียนไว้แล้วว่าท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ท่านตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตเติบโตขึ้นในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าวันต่อวันความบาปในชีวิตของเราจะลดลงไปวาจาเราที่พูดสิ่งไม่ดีมันจะลดลงไปลดลงไปเราจะเป็นคนที่บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะพระเจ้ามีความตั้งใจพระเจ้าทรงมีความปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าเดี๋ยวผมจะสอนว่าเราจะดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ได้อย่างไรที่จริงแล้วพระเจ้ามีวิธีช่วยเราพระเจ้าไม่ทิ้งเราให้เปล่าเปลี่ยวเดียวดายต้องทำอยู่คนเดียวพระเจ้าจะมาช่วยเรานะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือฮีบรูบทที่12ข้อ14บอกว่าจงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนทั้งปวงและที่จะได้ใจบริสุทธิ์ในทุกคนพูดสิครับใจบริสุทธิ์ด้วยว่านอกจากนั้นก็คือว่าด้วยว่านอกจากนั้นคือนอกจากการที่มีชีวิตที่ใจที่บริสุทธิ์นั้นจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผมจะอธิบายข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ให้ฟังในฮีบรูบทที่12ข้อ14พระคัมภีร์บอกว่าเราต้องมีใจบริสุทธิ์เราต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ที่จริงแล้วคำว่าบริสุทธิ์สำหรับมนุษย์นั้นมี2ความหมายความหมายที่1ก็คือว่าเรามีฐานะที่บริสุทธิ์เพราะเราเป็นลูกพระเจ้าแต่เรามีฐานะที่บริสุทธิ์อย่างเดียวไม่พอเราต้องดำเนินชีวิตที่มีใจวาจาและการกระทำที่บริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่ตั้งใจที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราจะเห็นพระเจ้าไม่ได้ไม่มีใครเห็นพระเจ้าได้หมายความว่ายังไงประการที่หนึ่งคนที่ไม่ตั้งใจจะกลับใจจากความบาปและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์จำได้ไหมพระคัมภีร์บอกว่าแม้แต่พูดผีปีศาจก็รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามันรู้มันยังประกาศด้วยว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามันรู้ดีกว่าพวกคนอีกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแต่มันเข้าสวรรค์ได้ไหมครับมันเข้าสวรรค์ไม่ได้มันเห็นพระเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์มันดำเนินชีวิตตามอำเภอใจตัวเองงั้นประการที่หนึ่งคนที่ไม่กลับใจรับเชื่อพระเยซูและกลับใจจากความบาปมาดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์ไม่มีทางเห็นพระเจ้านอกจากนั้นยังไม่พอที่จริงแล้วพระเจ้าแม้ว่าพระองค์จะอยู่ในสวรรค์แต่พระองค์สามารถมาปรากฏพระองค์สามารถทรงมาสถิตกับคนของพระองค์ได้พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งก็จริงในโลกนี้เพราะพระองค์เป็นพระวิญญาณแต่ว่าการทรงสถิตแบบที่ว่าเรารู้สึกได้หรือเราสามารถสัมผัสได้นั้นไม่ได้อยู่ทุกคนทุกแห่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า tangible presence of God God is everywhere พระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่ง but the tangible presence of God is not everywhereการทรงสถิตแบบที่เรารู้สึกได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมรู้สึกการทรงสถิตของพระเจ้าแรงมากเลยโดยเฉพาะมีอยู่มุมนึงในห้องนะครับมีคนอยู่ประมาณ 5-6 คนแสวงหาพระเจ้าด้วยกันโอ้นั่งอยู่นั้นน่ะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นแรงมากเลยเพราะทุกคนกระหายหิวมากไม่ยอมกลับบ้านกันนั่งรอพระเจ้ากันอยู่เป็น tangible presence of God พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราไม่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราจะไม่สามารถพบแต่ tangible presence of God พบการทรงสถิตของพระเจ้าได้ผมอยากจะให้พระเจ้ามาอยู่ในบ้านผมเวลาผมขับรถไปทำงานผมอยากให้พระเจ้านั่งอยู่ในรถกับผมผมอยากจะให้การทรงสถิตหรือพระสิริของพระเจ้านั้นอยู่กับผมตลอดเวลาอาเมนไหมครับทำยังไงล่ะเราจะเป็นคนประเภทที่ การทรงสถิตของพระเจ้าจะอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาหรือมากที่สุดที่จะมากได้พระคัมภีร์บอกว่าท่านต้องมีใจบริสุทธิ์ถ้าท่านไม่มีใจบริสุทธิ์ท่านจะไม่มีวันเห็นพระเจ้าท่านจะไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของท่านหรือ tangible presence of God ของพระเจ้าเราต้องล้างใจเราอยู่ตลอดเวลาให้ใจเรานั้นบริสุทธิ์โดยพระคัมภีร์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงสั่งพวกเราบอกว่าท่านต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นน้ำพระทัยของพระเยซูในหนังสือจอห์นบทที่17ข้อ17บอกว่าขอทรงโปรดนี่พระเยซูกำลังอธิษฐานกับพระบิดานะครับพระเยซูอธิษฐานนี้นะครับบอกว่าขอทรงโปรดชำระเขาเขาก็คือใครก็พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้าคือพวกคริสเตียนสาวกของพระเยซูให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วอธิษฐานกับพระบิดาว่าขอพระบิดาชำระลูกของพระเจ้าให้บริสุทธิ์ด้วยพระคำของพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนนั้นจะต้องรักพระคัมภีร์และอยากฟังคำสอนอยากฟังพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงความบริสุทธิ์นั้นสำคัญมากเลยในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระบิดาและของพระเยซูพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่24ข้อ3และข้อ4บอกว่าการที่เราจะเข้าไปในการนมัสการพระเจ้าหรือการทรงสถิตของพระเจ้านั้นเราจะต้องเป็นคนที่มือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผมอ่านให้ฟังนะครับสดุดีบทที่24ข้อ3และข้อ4บอกว่าผู้ใดล่ะจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเยโฮวาผู้ใดจะยืนอยู่ในที่บริสุทธิ์ของพระองค์เราต้องเข้าใจว่าเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงภูเขาของพระเยโฮวาหมายความว่ายังไงหมายความว่าความหมายอย่างนี้นะครับมองภาพพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สูงใช่ไหมพระเจ้าอยู่บนที่สูงก็คือบนภูเขาท่านรู้ไหมว่าบนภูเขาเนี่ยเป็น high altitude มีสูงก็คือบรรยากาศอยู่สูงมากๆเนี่ยท่านรู้ไหมว่างูเนี่ยอยู่ใน high altitude ไม่ได้ตายถ้าท่านเอางูเข้าไปในเครื่องบินนะครับแล้วบินเครื่องบินขึ้นไปที่ high altitude ขึ้นไปข้างบนเนี่ยงูตายหมดเลยเหมือนกันบนยอดภูเขาเนี่ยงูอยู่ไม่ได้ถ้ามันสูงมากๆงูตายงูนี่เปรียบเทียบกับอะไรครับผีมารใช่ไหมครับพระเจ้าอยู่ที่สูงมากๆซึ่งผีมันอยู่ไม่ได้ที่จริงเคยมีภาพยนตร์ออกมาเรื่องนึงผมจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้ในเครื่องบินลำนั้นมีงูออกมาเต็มไปหมดเลยอะไรนะครับSnake on the plane หรืออะไรใช่ไหมครับมีงูที่จริงหนังเรื่องนั้นโกหกพกลมมากๆเลยเพราะจริงๆงูมันอยู่ไม่ได้มันตายหมดขึ้นมาบนเครื่องบินน่ะงูไม่สามารถขึ้นบนเครื่องบินได้มันตายหมดเพราะมันอยู่ในที่ high altitude ไม่ได้พระเจ้าอยู่ที่สูงอยู่บนภูเขานะครับหมายความว่าคำว่าภูเขาของพระเจ้าก็คือ Mount Zion ที่อยู่ในกรุงเยใกล้อยู่กรุงเยรูซาเล็มก็คือการทรงสถิต the tangible presence of Godแล้วพระคัมภีร์พูดบอกต่อไปบอกว่าผู้ใดจะยืนอยู่ในที่บริสุทธิ์ของพระองค์ถ้าท่านเข้าใจพระคัมภีร์เก่านั้นท่านต้องเข้าใจว่าในสมัยพระคัมภีร์เก่านั้นเมื่อโมเสสหรือกษัตริย์ดาวิดสร้างเต็นท์นัดพบหรือพระพลาของพระเจ้าก็ดีหรือสร้างพระวิหารของพระเจ้าก็ดีในตึกพระวิหารของพระเจ้านั้นมีห้อง2ห้องห้องนึงมีชื่อว่าวิสุทธิสถานท่านไปอ่านได้ในหนังสืออพยพบทที่26โดยเฉพาะข้อ33จดไว้ไม่เป็นไรในตึกนั้นมี2ห้องห้องข้างนอกเขาเรียกว่าวิสุทธิสถานเป็นห้องที่มีโต๊ะวางขนมปังมีเทียนจุดเป็นเพลิงจุดอยู่แล้วก็อีกห้องหนึ่งเขาเรียกว่าห้องชั้นในเรียกว่าอภิสุทธิสถานโอเคห้องชั้นนอกวิสุทธิสถานชื่อว่า the holy place คือที่ที่บริสุทธิ์อภิวิสุทธิสถานภาษาอังกฤษเรียกว่า the holy of holiesคือที่บริสุทธิ์ที่สุดบริสุทธิ์มากกว่าที่ไหนทั้งนั้นในห้องนั้นระหว่าง2ห้องนั้นมีม่านเคอร์เทนหรือม่านกั้นอยู่ระหว่าง2ห้องนั้นม่านนี้ใหญ่มากนะครับต้องใช้ม้าหลายตัวฉีกถึงจะขาดในห้องชั้นในอภิวิสุทธิสถานนั้นเป็นที่ตั้งของ The Ark of the Covenant หรือหีบพันธสัญญาเป็นที่ที่ the tangible presence of God หรือการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ที่นั่นพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดล่ะจะยืนอยู่ในอภิวิสุทธิสถานได้ยืนอยู่ในห้องชั้นในที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ได้หมายถึงว่าคนบาปโดยปกติแล้วเข้าไปในที่ทรงสถิตของพระเจ้าไม่ได้เข้าใจไหมครับใครล่ะ จะสามารถเข้าไปในที่ที่พระเจ้าอยู่บนภูเขาสูงนั้นที่งูอยู่ไม่ได้ใครล่ะจะเข้าไปในห้องอภิวิสุทธิสถานได้ถ้าท่านไปอ่านในหนังสือสดุดีเป็นคำเขียนของกษัตริย์เดวิดในหนังสือสดุดีบทที่91ผู้ที่อาศัยอยู่ณที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดผู้อยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นี่กษัตริย์เดวิดพูดถึงอะไรกำลังพูดถึงผู้ที่เข้าไปอยู่ในอภิวิสุทธิสถานคือที่ที่สถิตของพระเจ้าจะทูลพระเจ้าว่าที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้ใจและถ้าอ่านไปเรื่อยๆจะพบว่าในที่ที่นั้นเนี่ยศัตรูทำอะไรไม่ได้เป็นที่ปกป้องของพระเจ้าหมายความว่าถ้าเราอยากจะเข้าไปนมัสการพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่บนภูเขาสูงที่มารซาตานแตะเราไม่ได้หรืออยู่ในห้องอภิวิสุทธิสถานในห้องชั้นในฝ่ายวิญญาณที่จริงปัจจุบันนี้เราไม่ต้องบินเครื่องบินไปที่กรุงเยรูซาเล็มและเข้าไปในห้องชั้นในแล้วเพราะวันที่พระเยซูทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนเมื่อพระเยซูทรงหมดลมหายใจสุดท้ายนั้นสิ้นพระชนม่านระหว่างสองห้องวิสุทธิสถานกับอภิวิสุทธิสถานก็ถูกขาดออกตั้งแต่ข้างบนยอดลงผูนถึงล่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ข้างในห้องอภิวิสุทธิสถานก็ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้อยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปแต่ว่าพวกเราที่เป็นคริสเตียนนั้นสามารถเข้าไปอยู่ในสภาพนั้นคือไปฝ่ายวิญญาณคือเราอยู่ในห้องนั้นฝ่ายวิญญาณเราอยู่บนภูเขาสูงนั้นฝ่ายวิญญาณเราดำเนินชีวิตที่อยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้เป็นที่ปกป้องคุ้มครองเป็นที่แห่งอิทธิฤทธิ์เป็นที่แห่งชัยชนะที่ผมพูดถึงฝ่ายวิญญาณนะผมไม่ได้บอกเอาตัวร่างกายเราเนี่ยไปอยู่ในห้องนั้นผมก็บอกว่าโดยภาพฝ่ายวิญญาณเราอยู่ในห้องนั้นคนประเภทไหนล่ะครับผมอ่านต่อให้ฟังข้อ4ผู้ใดล่ะที่อยู่บนภูเขาสูงของพระเยโฮวาผู้ใดล่ะที่จะยืนอยู่ในที่บริสุทธิ์ของพระองค์คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้ปลงใจในสิ่งไร้สาระและไม่ได้ปฏิญาณอย่างหลอกลวงคือคนประเภทไหนคนที่ไม่ใช่พูดจาหลอกลวงปากอย่างใจอย่างคนที่มือสะอาดผมอยากเป็นคนมือสะอาดไม่โกงเขายืมเงินคนมาก็คืนเขาไม่โกงคนใจบริสุทธิ์คือรักษาใจอยู่ตลอดเวลาว่าจะไม่คิดร้ายไม่คิดไม่ดีไม่คิดนอกใจภรรยาไม่คิดในสิ่งที่เลวร้ายนะครับไม่คิดอะไรที่มันไม่ถูกต้องกับพระเจ้าใจบริสุทธิ์มือสะอาดปากสะอาดปากไม่หลอกลวงคนคนประเภทนั้นล่ะจะอยู่บนภูเขาสูงของพระเจ้าถ้าอยากเป็นอย่างนั้นบ้างครับอาเมนนะครับนี่ไงผมถึงบอกว่าคำสอนนี้สำคัญมากว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตแบบนั้นจริงๆในหนังสือทีทัสบทที่2ข้อ11และข้อ14บอกว่าเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าซึ่งนำเราไปสู่ความรอดก็ได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วพระคุณของพระเจ้าก็คือพระเยซูนั่นเองถ้าไปอ่านหนังสือโรมันบทที่5ข้อ15คำว่าพระคุณของพระเจ้าคือพระเยซูพระเยซูได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วซึ่งนำคนทั้งปวงไปสู่ความรอดและข้อ14พูดต่อบอกว่าผู้ได้ทรงโปรดประทานพระองค์เองก็คือทรงยอมไปตายบนไม้กางเขนให้พวกเราให้เราเพื่อจะไถ่ให้เราพ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างและทรงชำระเราให้บริสุทธิ์เพื่อให้เป็นหมู่ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์เป็นคนที่ขวนขวายกระทำการดีพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกพระคุณของพระเจ้าก็คือพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงมอบตัวเองไปตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่เราออกจากความโสมมและความบาปเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นชนชาติพิเศษชนชาติอะไรครับที่บริสุทธิ์และเพื่อเราทั้งหลายจะได้ขวนขวายที่จะกระทำการดีไม่ใช่กระทำการชั่วไม่ใช่ไปโกงคอร์รัปชันกินเขาเอาเปรียบเอารัฐประชาชนเอาเปรียบเอารัฐคนจนแต่จะดำเนินชีวิตที่อยู่ในการดีหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเราทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิตที่ขวนขวายกระทำการดีดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าคนเขาจะเห็นพระเยซูในชีวิตของเราผมพูดซ้ำอีกทีหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คนภายนอก จะเห็นว่าเราเป็นหมู่ชนพิเศษของพระเจ้าแล้วเขาจะเห็นพระคุณก็คือพระเยซูในชีวิตของเราแต่ถ้าคริสเตียนโกหกพกลมด่าคนนินทาผิดผัวผิดเมียโกงคอร์รัปชันเอาเปรียบเอารัดคนแกล้งคนจนทำสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายคนเขาจะไม่เห็นพระคุณของพระเจ้าเขาจะไม่เห็นพระเยซูในชีวิตคนเขาก็จะด่าพระเจ้าคนเขาจะดูถูกพระเจ้าของเราคนเขาก็ไม่อยากมาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะเขาเห็นว่าคริสเตียนก็ไม่ต่างกับเขาเท่าไหร่คืนเผลอๆยังทำแย่กว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอีกผมพูดตรงๆนะทุกครั้งที่ผมเห็นผู้ชายที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนแล้วข่มขู่ภรรยาและผิดประเวณีผมเจ็บใจมากเลยเพราะผมรู้สึกว่าทำให้พระเจ้าเสียชื่อมากๆเพราะแม้แต่คนที่เขาไม่จะเป็นคริสเตียนเนี่ยบางคนเขายังสักซื่อกับภรรยาเลยแล้วเราเป็นคริสเตียนแต่เราไปผิดทำผิดประเวณีทำให้คนเขาเห็นว่าชีวิตคริสเตียนเนี่ยแย่มากจริงๆหรือเป็นคริสเตียนไปโกงไปคอร์รัปชันเนี่ยทำให้คนที่เข้าใจพระเจ้าเราผิดหมดเลยนั้นการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นี่สำคัญมากๆเลยเพื่อจะทำให้คนเห็นพระเยซูผ่านชีวิตของเรานี่เรื่องสำคัญนะครับดังนั้นพระเจ้าถึงให้รางวัลพิเศษไงคนที่ดำเนินชีวิตที่ใจบริสุทธิ์ปากบริสุทธิ์การกระทำบริสุทธิ์มือสะอาดพระเจ้าให้รางวัลพิเศษคือการทรงเสด็จของพระเจ้าและพระสง่าราศีการปกป้องการคุ้มครองการรักษาโรคและเมื่อพระสง่าราศีของพระองค์อยู่ที่ไหนการร่ำรวยก็จะมาที่นั่นเพราะพระเจ้าของเรารวยพ่อเรารวยจริงไหมพ่อเราในสวรรค์รวยพ่อผมรวยพ่อผมเป็นคนจัดสรรแต่พ่อผมอยู่บนสวรรค์นะครับนี่ไม่ใช่พ่อตัวจริงตอนที่ผมมานี่พระบิดาในสวรรค์เป็นคนจัดสรรหาเงินให้ผมมาได้และเป็นคนเลี้ยงดูผมที่นี่พ่อเรารวยเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราเราก็ไม่ยากจนเราก็ไม่ขัดสนการป้องกันการทรงนำทุกอย่างในชีวิตของเราเราถึงดำเนินชีวิตที่มีความสุขและมีชัยชนะจริงๆผมอยากจะหนุนใจให้ท่านไปฟังซีดีกำลังจะออกมานะครับชุดชื่อว่าสวนเอเดนอยู่ในชีวิตของท่านท่านจะมีสวนเอเดนอยู่ในชีวิตของท่านพระพรจะอยู่ในชีวิตของท่านเพราะการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านไปอ่านพระคัมภีร์นะครับตั้งแต่หนังสือปฐมกาลไปจนถึงหนังสือวิวรณ์ท่านจะพบเลยว่าผู้ชายหรือผู้หญิงทุกคนในพระคัมภีร์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีพระพรในชีวิตคือบุคคลซึ่งมีการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาโยเซฟโมเสสเดวิดทุกคนเลยพระเยซูทุกคนที่มีการทรงสถิตของพระเจ้าประสบความสำเร็จและเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างอัศจรรย์ทั้งนั้นเลยนั่นเป็นรางวัลที่พระเจ้าให้กับคนที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เราจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้อย่างไรคำถามต่อมาในหนังสือ1ยอห์นบทที่1ข้อ3ถึงข้อ7ได้บอกเราว่าเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้อย่างไรผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ3ถึงข้อ7บอกว่าซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นซึ่งเราได้เห็นและได้ยินยอห์นกำลังพูดถึงพระเยซูคือยอห์นนี่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกในตอนที่พระเยซูยังมีชีวิตอยู่คือยอห์นเป็นสาวก12คนของพระเยซูยอห์นบอกว่าซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วยคือประกาศเรื่องพระเยซูให้เขารู้ด้วยเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ร่วมสามัคคีธรรมกับเราเราทั้งหลายก็ร่วมสามัคคีธรรมกับพระบิดากับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์แต่ทุกคนพูดสิครับสามัคคีธรรมอาเมนแสดงว่านี่พูดถึงการสามัคคีธรรมการมีความสัมพันธ์กันระหว่างพี่น้องคริสเตียนกับเรากับพระบิดากับพระเยซูและเราเขียนข้อความเหล่านี้เพื่อความปลาปลื้มยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยมนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างในทุกคนพูดสิครับพระเจ้าทรงเป็นความสว่างก็คือพระเจ้าบริสุทธิ์นั่นเองพระเจ้าไม่อยู่ในความมืดผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับถ้าท่านอะไรทำอะไรก็ตามนะครับที่หลบๆซ่อนๆแอบคล้ายๆกับมีเล่ห์ในมีเล่ห์กลผมบอกให้นะครับท่านไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความสว่างท่านดำเนินชีวิตอยู่ในความมืดหลบๆอะไรเงี้ยท่านจะทำอะไรก็ไม่ยอมสมมติว่าอย่างผมนี่นะครับถ้าผมจะเดินทางไปที่ไหนวันเย็นวันหนึ่งแล้วผมก็ไม่ยอมบอกภรรยาผมหลบไปเที่ยวเองไปกินอาหารกับเพื่อนแล้วไม่ยอมโทรบอกภรรยาหลบซ่อนๆอยู่ในความมืดผมไม่ได้ดำเนินชีวิตในความสว่างพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นความสว่างเวลาผมไปไหนผมต้องโทรบอกภรรยาผมเย็นนี้ไม่ได้กลับบ้านนะจะไปที่นั่นนะที่รัก ม่ใช่หลบหายไปอยู่ในความมืดรู้สึกมันงงไปหมดว่า เขาทำอะไรไม่ได้พวกเราเป็นคริสเตียนต้องอยู่ในความสว่างพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นและความมืดไม่ได้อยู่ในพระองค์ไม่มีเลยถ้าเราว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาก็คือโกหกและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นข้อพระคัมภีร์นี้สอนเราสองเรื่องเรื่องความบริสุทธิ์หนึ่งเราถูกชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูในฝ่ายวิญญาณซึ่งท่านมองไม่เห็นด้วยตาเมื่อท่านรับเชื่อพระเยซูพระโลหิตของพระเยซูซึ่งหลั่งออกมาจากร่างกายของพระองค์บนไม้กางเขนนั้น 2,000 ปีมาแล้วได้มาล้างชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ในภาพฝ่ายวิญญาณเหมือนเราถูกชำระล้างด้วยพระโลหิตของพระองค์แล้วเรียบร้อยเราไม่เห็นด้วยตาตอนนี้แต่นี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณท่านรู้ไหมพอท่านรับเชื่อในพระนามพระเยซูลูกขอเป็นลูกของพระองค์ปุ๊บพระโลหิตของพระองค์มาล้างชีวิตเราให้บริสุทธิ์แต่ในภาพปฏิบัติยังไม่หยุดแค่นั้นพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตในสามัคคีธรรมก็คือเราต้องสามัคคีธรรมใช้เวลากับพระเจ้าสามัคคีธรรมคือร่วมชีวิตกับพระเจ้าและสามัคคีธรรมกับพี่น้องการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าก็คือเปิดชีวิตกับพระเจ้าเราแผ่ตัวออกบอกพระเจ้ามองชีวิตลูกไงก็ได้ลูกมือสะอาดลูกพระองค์ตรวจลูกได้เลยลูกไม่โกงลูกไม่โกหกลูกไม่มีจิตใจที่ไม่ดีแล้วยังสามัคคีธรรมกับพี่น้องในโบสถ์หรือในกลุ่มสามัคคีธรรมด้วยกันถ้าโบสถ์เล็กๆก็รู้จักกันหมดทั้งโบสถ์ถ้าโบสถ์ใหญ่ก็อาจจะรู้จักคนแค่ในกลุ่มของตัวเองในกลุ่มสามัคคีธรรมนั้นเราเปิดชีวิตกันเราไม่มีการโกหกกันถ้าสมมติว่าผมทำผิดคนก็มาตักเตือนผมได้การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์การดำเนินชีวิตที่อยู่ในความสว่างในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องไม่มีลับลมคมในไม่มีเล่ห์กระเท่ไม่หลบกันไปหลบกันมามองหน้ากันแล้วก็มีอะไรอยู่ในใจแล้วก็หลอกกันไปหลอกกันมาแต่เราอยู่ในความสว่างด้วยกันเราเปิดชีวิตเข้าหากันนั่นคือความสามัคคีธรรมวิธีที่พระเจ้าทำให้เราชีวิตที่มีบริสุทธิ์ได้นั้นก็คือการที่เราทั้งหลายนั้นให้พระโลหิตของพระองค์ชำระเราโดยความเชื่อและเราดำเนินชีวิตอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพี่น้องคริสเตียนคนไหนก็ตามที่ไม่ค่อยไปโบสถ์คริสเตียนคนไหนก็ตามที่ไม่ค่อยยอมไปกลุ่มสามัคคีธรรมไม่เปิดชีวิตกับพี่น้องน่ากลัวมากอันตรายเพราะกำลังเดินเนินชีวิตอยู่ในความมืดหลบซ่อนๆไม่อยากให้คนรู้จักชีวิตตัวเองจริงไหมครับคนที่บริสุทธิ์เนี่ยคนที่ดำเนินชีวิตในความสว่างไม่กลัวที่คนอื่นจะมาเห็นชีวิตของตนเองผมไม่กลัวเลยว่าท่านจะมาบ้านผมเปิดชีวิตถ้าท่านมาแล้วท่านเห็นผมทำอะไรผิดท่านสามารถเตือนผมได้ผมเปิดชีวิตผมไม่หลบซ่อนๆไม่ใช่ว่าอย่ามาบ้านผมนะผมรู้จักท่านแค่ที่โบสถ์อย่ามายุ่งกับผมเด็ดขาดอย่างนั้นแสดงว่าเราหลบซ่อนๆจริงไหมครับเราเปิดชีวิตของเราสามัคคีธรรมกับพี่น้องในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ3บอกว่าท่านทั้งหลายได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำในทุกคนพูดสิครับถ้อยคำก็คือพระคำของพระเจ้าใช่ไหมครับที่เราได้กล่าวแก่ท่านวิธีที่3วิธีที่1คือพระโลหิตของพระเยซูทุกคนพูดสิพระโลหิต2สามัคคีธรรมอยู่ในความสว่างประการที่3คือพระคำของพระเจ้าถ้าเราอยากจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าเราต้องให้พระคำของพระเจ้านั้นมาล้างชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องเป็นคนที่ขิวกระหายพระเจ้าเมื่อกี้ผมรู้สึกประทับใจคุณแม่กิมยงมากเลยคุณแม่กิมยงเป็นคริสเตียนได้แค่2ปีหรือ2ปีเศษนิดหน่อยโอ้เป็นคริสเตียนใหม่นะเนี่ยตอนนี้ผมเป็นคริสเตียน2ปีเศษนี่นะครับผมยังไม่บริสุทธิ์เท่าเธอเลยจริงๆโอ้โหผมนี่ยังเกเรเกตุงเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยไม่มีซีดีฟังอย่างสมัยนี้ไม่มีคำสอนลึกๆอย่างสมัยนี้ผมไปอยู่โบสถ์เขาก็ไม่ได้สอนอะไรผมลึกซึ่งผมไม่ค่อยรู้จักพระคำผมก็ยังดำเนินชีวิตเป็นแบบเด็กฝ่ายวิญญาณซึ่งเกเรเกตุงแต่ว่าคุณแม่กินยงนี่ฟังซีดีเยอะมากเลยพระคำล้างชีวิตชีวิตก็บริสุทธิ์มากกว่าเดิมมากกว่าคริสเตียนเก่าๆต้องหลายคนที่เป็นคริสเตียนมาแล้ว20-30ปีเพราะเขายอมให้พระคำมาล้างชีวิตของเขาอาเมนไหมครับเราต้องยอมให้พระคำมาล้างชีวิตเราต้องฟังพระคัมภีร์เยอะอ่านพระคัมภีร์เยอะฟังคำสอนเยอะอาเมนไหมครับและชีวิตเราจะได้สะอาด ประการที่3ประการที่4พูดผิดไปประการที่4พระเจ้าทรงล้างเราให้บริสุทธิ์ด้วยอะไรด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือ1เปโตรบทที่1ข้อ2ซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู้ไว้ก่อนโดยพระวิญญาณได้ทรงชำระในทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณได้ทรงชำระให้มันเกิดความนบนอบเชื่อฟังและให้การประพรมโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์หมายความว่านอกจากพระเจ้าจะใช้พระโลหิตของพระเยซูนอกจากพระเจ้าจะใช้การสามัคคีธรรมนอกจากพระเจ้าจะใช้พระคำพระเจ้าทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาถ้าปัจจุบันนี้ในโบสถ์ของเราเราก็เรียกว่าไฟของพระวิญญาณในหนังสือมาลาคีบทที่3พูดถึงไฟพระเจ้าทรงเป็นเหมือนกับคนถลุงเหล็กแล้วก็ทรงส่งไฟลงมาถลุงเหล็กพวกเราซึ่งเป็นทองคำให้บริสุทธิ์มากขึ้นโดยใช้ไฟของพระวิญญาณมาเผาผลาญผมบอกให้นะครับผมพูดกับภรรยาเมื่อ2วันก่อนบอกว่าผมไม่สามารถอยู่ในโบสถ์ได้แล้วที่เป็นโบสถ์ที่ไม่มีเรื่องไฟของพระเจ้าเพราะผีมันเต็มโบสถ์ไปหมดเลยเพราะว่าคนนี่เต็มไปด้วยความบาปไปหมดเพราะเขามีแค่พระคำก็มีแค่สามัคคีธรรมแต่เขาขาดไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเผาผลาญไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รุนแรงมากเพื่อมาเผาสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกไปจากชีวิตของเราชีวิตเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะไฟของพระเจ้ามาแตะชีวิตของเราดังนั้นคริสตจักรที่เข้าใจเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้าใจพระคัมภีร์นั้นจะยอมเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในคริสตจักรและให้ทำการของพระองค์ได้อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้บอกว่าพอเรารับเชื่อพระเยซูแล้วนั้นเราก็บริสุทธิ์โดยตำแหน่งเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วนั้นผมไปสาบานตนเป็นอเมริกันซิติเซนเป็นประชาชนของอเมริกันนะครับผมไปที่คริสตจักรนึงแถวบอโตนะครับแล้วเขาก็มีพิธีปฏิญาณสาบานตนเป็นชาวอเมริกันเป็นอเมริกันซิติเซนผมก็ไปยืนยกมือขวาขึ้นแล้วเขาก็ให้พูดตามว่าผมจะสัตย์ซื่อต่อประเทศอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับพูดผมจะจำไม่ได้แล้วพูดว่าอะไรบ้างแล้วก็ถ่ายรูปออกมาผมยังเก็บรูปไว้ที่บ้านเพราะผมยกมือเสร็จเซ็นหนังสือเสร็จผมฉีกกรีนคาร์ดทิ้งใบเขียวนะฮะฉีกทิ้งแล้ววันนั้นก็เอาคืนเลยเพราะตอนนี้เป็นอเมริกันแล้วนี่วันนั้นเป็นต้นมาโดยตำแหน่งผมเป็นคนอเมริกันแต่ผมก็ยังกินข้าวสวยกินจ๋ายอผมเพราะภรรยาผมเป็นคนเวียดนามเขาทำจ๋ายอผมก็ยังกินบุ้นถิดเนื้อผมไม่ได้กินพิซซ่าผมยังไม่ได้กินสเต็กผมก็ยังกินข้าวสวยกินข้าวเหนียวส้มตำอยู่เพราะจริงๆแม้ว่าตำแหน่งผมเป็นคนอเมริกันแต่ผมก็ยังมีลักษณะนิสัยของคนไทยคือชอบกินข้าวสวยกับชอบกินส้มตำกับชอบกินไข่เจียวหมูสับกับเจนตาโฟแต่อยู่ไปนานๆเข้าผมก็เริ่มชอบสเต็กมากขึ้นผมก็เริ่มชอบพิซซ่ามากขึ้นผมก็เริ่มชอบอาหารฝรั่งมากขึ้นอยู่ไปนานๆผมก็เริ่มเป็นเหมือนอเมริกันมากขึ้นพูดแบบอเมริกันมากขึ้นจนกระทั่งผมลืมภาษาไทยไปต้องเยอะแล้วเดี๋ยวนี้พูดผิดพูดถูกเพราะว่าผมอยู่ไปนานๆผมกลายเป็นคนอเมริกันมากขึ้นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าภาพฝ่ายวิญญาณพอเรารับเชื่อพระเยซูโดยตำแหน่งนั้นเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแต่โดยภาคปฏิบัติเรายังไม่บริสุทธิ์ 100% แต่เราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์อาเมนมั้ยครับดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงเรียกคริสเตียนว่าเป็นเช่นเรียกว่าเป็นบรรดาวิสุทธิชนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Saintsผมเคยได้ยินนะครับคนเขาเรียกว่าเซนต์ปีเตอร์เซนต์พอลอะไรเซนต์เยอะแยะไปหมดเลยนักบุญเขาเรียกนักบุญนักสมัยก่อนผมก็นึกว่าโอ้โหพวกเปาโลเซนต์เปาโลเซนต์ปีเตอร์แหมพวกนี้คงบริสุทธิ์มากนะแต่ท่านรู้ไหมพอท่านมาศึกษาพระคัมภีร์นะคริสเตียนทุกคนน่ะเป็นเซนต์หมดอ่ะเป็นนักบุญหมดเลยเขาเรียกว่าวิสุทธิชนคือผู้บริสุทธิ์โดยตำแหน่งคุณก็เป็นวิสุทธิชนคุณก็เป็นวิสุทธิชนคุณเซนต์แซมนักบุญแซมนักบุญกิมยงอาเมนไหมครับพวกเราบริสุทธิ์โดยตำแหน่งนี่ไงอาจารย์เปาโลถึงเขียนไปในหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ1เปาโลและทิโมธีผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เรียนบรรดาแสดงว่าเยอะมากใช่ไหมบรรดาก็คือสมาชิกทั้งหมดเนี่ยวิสุทธิชนในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ในเมืองฟิลิปปีแสดงว่าสมาชิกทุกคนที่อยู่ในคริสตจักรที่ฟิลิปปีเป็นวิสุทธิชนหมดเป็นเซ็งหมดเลยเป็นนักบุญหมดเลยไหนทุกคนหันหน้าไปบอกกันสิบอกคุณเป็นนักบุญคุณเป็นวิสุทธิชน อาเมนโดยตำแหน่งแล้วเราเป็นพี่น้องอันบริสุทธิ์ฮีบรูบทที่3ข้อ1เรียกพี่น้องคริสเตียนว่าพี่น้องอันบริสุทธิ์ในฟิลิปปีบทที่1บทข้อ1บอกว่าเราเป็นบรรดาวิสุทธิชนในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า saints S A I N T S saints นะครับแต่ว่าเราไม่ควรหยุดแค่ตำแหน่งอย่างผมเนี่ยมาอเมริกาใหม่ๆผมเป็นคนไทยจ๋ามากเลยนะครับผมจำได้เลยว่าเดินเข้าห้องผ่าตัดนี่นะผมไม่ใส่รองเท้านะครับผมใส่แค่ถุงเท้าเพราะว่าในเมืองไทยเวลาเข้าห้องผ่าตัดเขาไม่ใส่รองเท้ากันเขาค่อยใส่รองเท้าแตะแล้วก็เดินเข้าไปผมก็เป็นคนไทยจ๋าเดินเข้าห้องผ่าตัดโดยใส่รองเท้าแตะเหมือนกันพวกฝรั่งมองผมกันใหญ่เลยไอ้นี่มันบ้องป่ะเนี่ยหมอคนนี้ใส่รองเท้าแตะเดินเข้าห้องผ่าตัดเพราะผมเป็นคนไทยจ๋ามากแต่ปี1986ปี1987ปี1988ปี1989จนกระทั่งปัจจุบันนี้2007ผมเป็นอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆผมเป็นเหมือนคนอเมริกันมากขึ้นเรื่อยๆวิธีพูดจาแสลงตลกอะไรเป็นคนอเมริกันมากขึ้นเพราะอะไรเพราะผมถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นคนที่นี่เหมือนกันเราเป็นคริสเตียนใหม่ๆเราก็ยังเหมือนชาวโลกอยู่บางทีอาจจะพูดจาเหมือนชาวโลกแต่เราโดยตำแหน่งเราเป็นเซ็งแล้วเราเป็นนักบุญแล้วเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ววิสุทธิชนแล้วแต่ว่าปีผ่านไปถัดไปถัดไปเราต้องบริสุทธิ์เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยเรื่อยอาเมนไหมครับเราจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆโดยดำเนินชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์จำได้ไหมเมื่อกี้ผมพูดว่าโมเสสนั้นขึ้นไปใช้เวลากับพระเจ้าบนภูเขาพอเดินออกมานั่นก็ทอแสงแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าออกมาพระเจ้าอยากให้เราบริสุทธิ์โดยการใช้เวลาสามัคคีธรรมกับพระองค์พระคัมภีร์พูดเยอะมากเลยเรื่องนี้นะครับผมอ่านให้ฟังให้ฟังชัดๆเลยว่าทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าให้เราใช้เวลากับพระเจ้าเวลาเราใช้เวลากับพระเจ้าเราทำไงครับอ่านพระคัมภีร์และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปในการทรงสถิตของพระเจ้ายอห์นบทที่17ข้อ17ผมอ่านให้ฟังเร็วๆขอทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงของพระองค์เราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องศึกษาพระคัมภีร์เพื่อเราจะได้บริสุทธิ์ในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ18ตัวเราก็เปลี่ยนไปเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือพระเยซูคือมีสง่าราศีก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองสง่าราศีคือความบริสุทธิ์เป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างสง่าราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือว่าโดยพระวิญญาณของพระเจ้าพระองค์จะเปลี่ยนเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยจากพระสิริระดับหนึ่งจากสง่าราศีระดับหนึ่งไปสู่สง่าราศีอีกระดับหนึ่งในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25และ26บอกว่าฝ่ายสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งไว้และชำระคริสตจักรนั้นคริสตจักรคือคนนะครับไม่ใช่ตึกไม่ใช่ตัวอาคารให้บริสุทธิ์โดยการล้างด้วยน้ำโดยพระวจนะเราใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าก็ให้พระคำมาล้างเราให้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจนไม่มีตำหนิอาเมนไหมครับในหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่5ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขนั้นตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดและทุกคนพูดสิครับหมดจดบริสุทธิ์อย่างหมดจดเลยไม่มีตำหนิเลยและข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียนก็คือปราศจากตำหนินั่นเองจนถึงวันที่พระเยซูคริสต์ของเราจะเสด็จกลับมาอาเมนแสดงว่าพระเจ้าอยากให้เราใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆและให้พระเจ้ามาล้างชีวิตเราโดยพระวิญญาณและพระคำของพระเจ้าแล้วผมจะบอกข่าวดีให้ว่าในที่สุดเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ 100% วันนั้นจะมาถึงแน่ๆวันไหนล่ะครับที่ท่านจะเป็นคนบริสุทธิ์ 100% ถ้าพระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาวันที่ท่านเสียชีวิตแล้ววิญญาณของท่านขึ้นไปบนสวรรค์ท่านได้ร่างกายใหม่วันนั้นท่านบริสุทธิ์ 100% ไม่มีความบาปอีกต่อไปแต่ว่าถ้าเผอิญท่านมีชีวิตนานพอจนกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมาจากสวรรค์ลงมาเหยียบโลกนี้อีกวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาในพริบตานั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะเปลี่ยนเราพริบตานั้นให้เป็นคนบริสุทธิ์สะอาด 100% ไม่มีความคิดชั่วร้ายอีกต่อไปไม่มีการกระทำที่ชั่วร้ายอีกต่อไปในหนังสือ1ยอห์นบทที่3ข้อ2บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายบัดนี้เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์ก็คือพระเยซูเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือน
ระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้นคือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเหยียบโลกนี้แล้วเราเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าวันนั้นร่างกายเราจะเปลี่ยนเป็นร่างกายทิพย์วิญญาณเราจะถูกล้างหมดเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ 100% เมื่อวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาผมดีใจไหมครับใครเคยรู้สึกมีความรู้สึกว่าเบื่อความอ่อนแอของตัวเองความบาปของตัวเองบางทีผมเป็นนะบางทีเผลอๆไปนินทาคนในที่ทำงานเนี่ยโอ้โหพอผมกลับเข้าไปในห้องออฟฟิศผมบอกเอาอีกแล้วลูกทำผิดอีกแล้วลูกนินทาคนอีกแล้วลูกเสียใจลูกเบื่อมากเลยที่มีนิสัยบาปแบบนี้บางทีผมเบื่อตัวเองไม่ใช่เบื่อความบาปของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับภรรยาผมเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางมากเขาชอบให้นะครับเขาชอบให้มากเลยผมก็เป็นคนค่อนข้างให้น้อยหน่อยน้อยกว่าเขาบางทีเราเถียงกันอยู่เรื่อยเลยภรรยาบอกให้เยอะหน่อยให้เยอะผมบอกไม่ได้ให้น้อยหน่อยแล้วบางทีผมก็เบื่อตัวเองว่าทำไมผมถึงจิตใจไม่กว้างขวางเท่าภรรยาแต่วันนั้นนะครับที่พระเยซูเสด็จกลับมาสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความอ่อนแอของเรามันจะหมดไปเราจะเป็นคนที่ปราศจากตำหนิในวันนั้นเราจะเป็นคนที่เหมือนพระเยซูในวันนั้นนั้นอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าผมก็อ่านข้อพระคัมภีร์อีก 2-3 ข้อแล้วจะสรุปในหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ11บอกว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ถ้าท่านอยากดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ท่านต้องรู้พระคำและท่านต้องสะสมพระคำไว้ในชีวิตอาเมนไหมครับท่านต้องสะสมท่านต้องท่องข้อพระคัมภีร์ท่านต้องจำข้อพระคัมภีร์ท่านต้องรู้พระคัมภีร์ถ้าอย่างนั้นแล้วท่านจะไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดท่านต้องสะสมพระคำจะได้ไม่ทำบาปต่อพระองค์ในหนังสือสดุดีบทที่119ข้อ9และ105บอกว่าหนุ่มๆรวมถึงสาวๆด้วยจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรโดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์แล้วเป็นความสว่างแห่งมรคาของข้าพระองค์เราจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ไงใครบ้างยังหนุ่มสาวในห้องนี้ยกมือขึ้นผมยังหนุ่มอยู่นะเนี่ยใครก็ตามที่อายุน้อยกว่า90ปียังหนุ่มทั้งนั้นใครอายุน้อยกว่า90ปียกมือขึ้นท่านยังหนุ่มสาวทั้งนั้นอาเมนถ้าเทียบกับนิรันดร์การอีเทอร์เนตี้นะท่านยังหนุ่มทุกคนเลยยังหนุ่มสาวทั้งนั้นท่านยังหนุ่มสาวหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยสาวน้อยครับถ้าท่านจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ยังไงต้องมีพระวจนะอยู่ในใจของเราอาเมนไหมครับฮาเลลูยาในหนังสือโรมันบทที่15ข้อ16บอกว่าเพื่อให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระเยซูคริสต์ไปยังคนต่างชาติโดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้าเพื่อการถวายพวกต่างชาติทั้งหลายนั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัยคือเป็นที่แยกตั้งที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าเป็นที่แยกออกมาให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราอยากที่ดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์เราต้องมีพระคำแล้วเราต้องเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระวิญญาณเราต้องถูกแตะเราต้องถูกแตะโดยไฟของพระเจ้าเยอะๆเราถูกเผาโดยไฟของพระเจ้าเยอะๆอาเมนไหมครับเราถึงจะดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์กับพระเจ้าได้เชื่อสิครับท่านไม่เห็นจมูกตัวเองชั้นใดข้าเห็นจมูกตัวเองบ้างในห้องนี้ไม่มีใช่ไหมครับถ้าท่านเห็นจมูกตัวเองสงสัยท่านเป็นพีนอคคิโอมันมีการ์ตูนของวอลต์ดิสนีย์เรื่องหนึ่งที่เรียกว่าพินอคคิโอนี่โกหกเก่งมากเลยนะครับบางทีผมชอบพูดโกแกล้งเพื่อนผมโดยการพูดโกหกให้เขาฟังเล่นๆเนี่ยในที่ทำงานเขาเรียกผมทันทีเลยโอ้ยูเป็นพินอคคิโอเป็นคนชอบโกหกคือจมูกยาวออกมาเลยพินอคคิโอนี่ใครเห็นจมูกตัวเองแสดงว่าโกหกเพราะจริงๆไม่มีใครเห็นจมูกตัวเองท่านรู้ไหมครับท่านไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเองมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะเห็นก็คือพระเจ้าถ้าท่านเข้ามาในการทรงสถิตของพระวิญญาณพระองค์จะมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของท่านที่ท่านไม่เห็นยอมพระเจ้าเถิดยอมให้พระวิญญาณแตะท่านยอมให้พระไฟของพระวิญญาณลงมาในชีวิตท่านแล้วก็เผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปท่านจะได้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่สำคัญมากมันเริ่มที่ใจท่านท่านจะไม่มีวันแสวงหาพระคำท่านจะไม่แสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านไม่มีใจอันนี้ข้อสุดท้ายที่จะอ่านให้ฟังในหนังสือ2โครินธ์บทที่7ข้อ1มันต้องเริ่มที่ใจท่านที่รักเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้แล้วให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณและจงทำให้มีความบริสุทธิ์ครบถ้วนโดยความเ
รงกลัวพระเจ้าผมจะบอกให้นะครับว่าเราจะไม่มีวันแสวงหาการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ถ้าไม่ได้เริ่มด้วยใจใจของเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าที่จริงพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากช่วยเราแต่ขณะเดียวกันพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมดังนั้นเองพระเจ้าถึงต้องสร้างนรกขึ้นมาถ้าไม่มีนรกจะไม่มีความยุติธรรมจำได้ว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี1983หรือ84แม่ยายของผมถูกรถชนตายแล้วคนที่ชนเขาเนี่ยหนีไปเลยไม่ยอมมาให้การไม่ยอมมอบตัวรถพังหมดแม่ยายผมตายคาที่บนรถตำรวจถามบอกว่าจะให้จับไหมถ้าจับเอาเงินให้หมื่นหนึ่งได้ไปจับให้ผมสายหน้าบอกว่าผมไม่ให้เงินคุณหรอกเพราะผมรู้ว่ามีความยุติธรรมในโลกนี้ผมไม่ต้องไปจัดการเขาเข้าคุกหรอกวันหนึ่งเขาต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเขาฆ่าคุณแม่ยายของผมแต่ถ้าเขาไม่กลับใจเขาจะต้องเจอนรกนรกถูกสร้างขึ้นมาเพราะความยุติธรรมผมกลัวนรกผมไม่อยากไปตกนรกนรกนี่เป็นไฟอยู่ตลอดเวลามีไฟมีหนอนเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาและยังไม่พอยังอยู่กับพวกคนชั่วร้ายคนที่ไปฆ่าคนข่มขืนคนพวกผีมารซาตานผมไม่อยากอยู่ในนรกการมีนรกเนี่ยทำให้เราก้มเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้ายังเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะสอนเรื่องอะไรรู้ไหมสอนเรื่องการตีสอนของพระเจ้าพระเจ้าตีสอนคนห้ามขาดบทนะอาทิตย์หน้าห้ามขาดบทเด็ดขาดเพราะผมจะสอนเรื่องการตีสอนของพระเจ้าแต่พอได้ยินเรื่องการตีสอนไม่มาโบสถ์ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่อยากฟังผมจะบอกให้นะครับ นะครับพระเจ้าตีสอนคนผมกับภรรยานี่โดนมาเยอะเลยตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆนี่เราทำผิดเยอะมากเลยเพราะเราดื้อด้านกับพระเจ้าพระเจ้าตีเราผมนี่เจ็บจริงๆแบบเหมือนโดนตีก้นนะครับผมเคยโดนคุณพ่อตีก้นครั้งหนึ่งโอ้โหเจ็บจริงๆแล้วโดนครูที่อัสสัมชัญตีก้นครั้งหนึ่งตอนอยู่ชั้นมูลโหเขาจับมายืนนะครับเอาไม้นี่ตีเงี้ยไปผมไปทะเลาะกับเพื่อนอ่ะหมายตีโรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ยตีเปรี้ยงตั้งแต่วันนั้นนะผมกลัวเลยผมเลิกเลยไม่กล้าสอบไม่กล้าโกงตอนสอบไม่กล้าไปตีกับเพื่อนเลยไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นผมไม่อยากโดนตีพระเจ้าตีสอนเราเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าและถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าจริงเราไม่อยากทำบาปเพราะเรารู้เมื่อเราทำบาปเราจะถูกตีสอนจริงไหมครับถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าเราไม่กล้ากบฏต่อพระเจ้าเพราะเรากลัวไปตกนรกความเกรงกลัวพระเจ้าสำคัญมากเริ่มที่ใจเราผมบอกให้นะครับพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้ารักเรายังไงก็ตามแต่ถ้าท่านทำผิดแล้วท่านดื้อด้านนะวันหนึ่งการตีสอนจะมาพระเจ้าตีสอนเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปตกนรกบึงไฟเราจะได้กลับใจให้เร็วที่สุดเหมือนกับพ่อแม่ตีสอนลูกลูกจะได้ไม่ไปเป็นเกเรเป็นนักเลงหัวไม้ไปทำผิดเพื่อจะได้ลูกจะได้ดึงกลับมาภรรยาผมนี่ตีลูกเยอะมากเลยสมัยตอนจิกุจอยพอเด็กๆนี่เขาตีเยอะมากเลยเด็กถึงได้เชื่อฟังอยู่นี้เพราะเกรงกลัวคุณพ่อคุณแม่พอภรรยาผมเดินไปที่คลอเซ็ตจะเอาไม้ออกมานี่ทุกคนวิ่งแบบกระเจิดกระเจิงเลยกลัวมากโนโนโนแม่ไม่เอาแล้วกลัวมากเพราะภรรยาผมตีลูกทำให้ลูกเดี๋ยวนี้ไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดีเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่เอาจริงพระเจ้าก็เอาจริงเหมือนกันเราต้องเกรงกลัวพระเจ้าและเราต้องศึกษาพระคัมภีร์และเข้าไปในพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณแตะชีวิตของเราเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปเราจะได้บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับวันนี้ท่านฟังคำสอนนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้รู้จักพระเยซูผมอยากจะหนุนใจนะครับมนุษย์ทุกคนพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนเกิดหนเดียวตายหนเดียวหลังจากนั้นคือการพิพากษาท่านอาจจะเถียงกับผมบอกว่าไม่จริงหรอกคุณหมอตายเกิดหนเดียวตายหนเดียวไม่จริงหรอกเพราะว่าศาสนาอื่นสอนว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดผมยังกลับไปมีโอกาสแก้ตัวได้ชาติหน้าชาตินี้ผมขอโกงก่อนขอคอร์รัปชันก่อนขอกินโกงให้มันแหลกลานแล้วค่อยชาติหน้าไปไว้กันใหม่ไปว่ากันใหม่ผมบอกให้นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วถ้าท่านดูในโลกนี้ไม่จริงว่ามีชาติหน้าถ้ามีชาติหน้าจริงนะผมพูดให้ฟังมนุษย์ต้องหมดโลกไปแล้วตอนนี้มีแต่สัตว์เต็มไปหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเราไปกินหมู10ตัวเราต้องไปเกิดเป็นหมูอีก10ตัวหมูก็ไปกินพวกมดมันก็ต้องไปเกิดเป็นมดมนุษย์ต้องลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันไม่มีวันมากขึ้นเพราะมันไม่มีใครทำดีสักคนมีการทำชั่วใช่ไหมแต่ทำไมมนุษย์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมยังเด็กๆเมืองไทยมีคนไทยประมาณสัก26ล้านคนเดี๋ยวนี้มี60ล้านคนอ่ะมนุษย์มาจากไหนอ่ะเยอะแยะไปหมดแสดงว่าพระคัมภีร์พูดจริงใช่ไหมว่า
อาดัมเอวาจงออกไปเกิดลูกหลานเต็มโลกนี้มันไม่จริงหรอกว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นพิพากษาเราไปสวรรค์หรือไปนรกถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์คือกลับคืนดีกับเจ้าของสวรรค์คือพระเจ้ากลับใจจากความบาปเลิกทำความบาปเพราะความบาปนำมาสู่ความตายคือเราต้องไปตกนรกอาเมนไหมครับนั่นอย่างหนุนใจพี่น้องให้กลับใจจากความบาปแล้วมาเชื่อพระเยซูไปสวรรค์กับผมเถิดสวรรค์นรกเป็นจริงผมเคยอ่านหนังสือแล้วฟังคำพยานของคนหลายคนที่เขาไปสวรรค์มาแล้วมีคนหลายคนไปสวรรค์มาแล้วนะครับแล้วกลับมาบอกว่าไปเจออะไรบ้างแล้วก็มีคนที่ไปนรกมาแล้วก็มีแล้วกลับมาแล้วเห็นนรกจริงๆเลยแล้วพระเจ้าแบบมีความเมตตาดึงเขากลับมาแล้วเดี๋ยวนี้พวกเขาก็เป็นนักเทศกันเพราะเขาไปเห็นนรกเขากลัวมากเลยเป็นนักเทศเลยนะครับอย่างพาสเตอร์เคนเนธเฮกินเนี่ยไปเห็นนรกมาแล้วนรกสวรรค์เป็นจริงอยากหนุนใจพี่น้องอย่าไปเลยนรกมันไม่สนุกหรอกแล้วไปอยู่ที่นั่นนิรันดร์การกลับใจจากความบาปกลับมาเชื่อพระเจ้าดีกว่าผมอยากจะหนุนใจวันนี้ให้ท่านกลับใจแล้วมาเชื่อพระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้ท่านดีไหมครับใครอยากไปสวรรค์บ้างยกมือขึ้นยกมือขึ้นอธิษฐานว่าตามผมนะครับหลับตาว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ส่วนลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดมากมายทั้งใจทั้งวาจาและการกระทำขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระองค์ชำระบาปในชีวิตลูกให้พ้นมนทินโดยพระโลหิตของพระเยซูวันนี้ลูกกลับใจแล้วและขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นพระเจ้าของลูกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ขอรับลูกเข้าไปในอาณาจักรของพระองค์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนตบมือดีไหมครับสำหรับคนที่รับเชื่อพระเจ้าวันนี้ท่านจะเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่นะครับเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่ตื่นเต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นพ่อของท่านตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าเป็นป้าป้าของท่านและพระองค์จะดูแลชีวิตของท่านอาเมนนะครับฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราเรื่องความบริสุทธิ์พระองค์เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ขอพระเจ้าเมตตาให้พี่น้องทุกคนในโบสถ์และทุกคนที่ฟังคำสอนนี้นั้นมีความเกรงกลัวพระเจ้าและศึกษาพระคัมภีร์เชื่อฟังพระคัมภีร์และยอมให้ไฟของพระเจ้ามาแตะชีวิตของเขาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเขาด้วยเราขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นบุคคลที่พระเจ้าใช้การได้จริงๆอาเมนไหมครับวันนี้มีใครบ้างอยากเชื่อให้พระเจ้าเผาบางสิ่งบางอย่างออกไปจากชีวิตของท่านให้ท่านมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นใครอยากจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นอาเมนเดี๋ยวผมจะขอไฟของพระเจ้าลงมานะครับเผาผลาญในชีวิตของท่านให้ท่านเปลี่ยนแปลงในชีวิตอาเมนนะครับฮาเลลูยา
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org